Jaké nejzajímavější aplikace letos vznikly na základě takzvaných otevřených dat? Ty nejlepší se každoročně snaží ocenit soutěž Společně otevíráme data, která letos proběhla v poněkud novém formátu. Kdo vyhrál a jak mohou otevřená data například pomoci při hlídání státu? To je téma pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A naším dnešním hostem je Lenka Kováčová z nadace OSF, která tuto soutěž pořádá. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pojďme rovnou na to, co jsem naznačoval v tom úvodu. Soutěž letos proběhla v trochu jiném formátu, takže například oproti minulým ročníkům nemáme absolutního vítěze. Jaká je ta změna a proč jste vlastně k ní přistoupili?
Tak předem děkuji za pozvání. Letos, ano, máte pravdu, bylo to trošku jiné, protože jsme poprvé oceňovali aplikace v konkrétních tematických kategoriích, kterých bylo 6. A my jsme se snažili poukázat na tu šíři těch problémů, které vlastně otevřené data a vůbec technologie, které se snaží zlepšovat veřejné služby, takzvané Civic Tech, dokážou postihnout. A díky tomu ten vítěz není jenom jeden, těch vítězů je 6. Taky se nám povedlo díky tomu přerozdělit větší obnost financí díky partnerům, kteří soutěž podpořili a které mají směřovat k dalšímu rozvoji těchto aplikací.
Mm-hmm. To znamená, že vlastně každá ta aplikace si odnese, kromě tady té slávy, také nějaké peníze na další rozvoj?
Ano, odnese si 20 000 korun.
Tak to je dobré. Aspoň něco by se mi chtělo říct. Rozhodně to nejsou nějaké 100 miliony, které stojí třeba některé státní aplikace, ale je to hezké. 6 kategorií, jak jste vlastně vybírali, která témata budou v těch kategoriích zahrnuta? Jak jste vybírali, které kategorie to tedy budou?
Na jedné straně jsme udělali, řekněme, analýzu těch aplikací, které se přihlasovaly v těch předchozích 5 letech, abychom vlastně nevytvářeli kategorie, do kterých se nakonec nikdo nepřihlásí, ale taky jsme se snažili poukázat na ty nejdůležitější témata, které podle nás by otevřená data měly řešit. Co letos jsou transparentnost, participace, řešení konkrétních společenských problémů, data v každodenním životě, open source, který jsme přesvědčeni o tom, že by se měl využívat víc, a taky v spolupráci s hlavním městem Praha Smart Prague.
Mm-hmm. My se k těm jednotlivým kategoriím určitě dostaneme a řekneme si, kdo letos v soutěži vyhrál, co to byly za aplikace a co na nich porotci vlastně ocenili. Proč vlastně ta soutěž vznikla před 6 lety? Letos to byl 6. ročník,
pokud
si to pamatuju. Proč ta soutěž vznikla? Jaký má vlastně cíl, kromě toho, že tedy si oceněné aplikace odnesou nějaké finanční ohodnocení?
Když to úplně zjednoduším, tak protože jenom otevírat data nestačí. Proto, aby ty data skutečně měly nějaký dopad, aby měly význam, je potřeba s nima pracovat, a to či už prostřednictvím aplikací, vizualizací nebo nějakých akademických studií. A cílem té soutěže je upozornit na ty, kteří to dělají nejlépe. A to jak z funkčního, tak i z uživatelského hlediska, aby vlastně se ty aplikace dokázaly rozšířit k odborné, ale i neodborné veřejnosti. A díky tomu se snažíme ukázat na ten společenský a ekonomický přínos otevřených dat.
Mm-hmm. Kolik aplikací se do letošního ročníku přihlásilo a kdo jsou třeba hlavně autoři aplikací nad otevřenými daty?
Letos jsme měli rekordních 33 aplikací, co nás teda příjemně překvapilo. Nejvíc autorů bylo z neziskových organizací nebo z toho občanského sektoru. Taky tam bylo několik jednotlivců, pro které ty aplikace vlastně byly řešením problémů, se kterým se oni sami dlouhodobě potýkají. Zajímavou skupinu tvořili i letos města a kraje. A taky už taková stálice, a to je skupina studentů ze střední školy v Klatov, kterou vede pan učitel, který se rozhodl využívat otevřená data jako učební pomůcku a prostřednictvím vlastně těch nejvíc a jako nejlépe dostupných dat ukazovat studentům, jak je možné s nima pracovat, jak je analyzovat, a připravuje do té digitální budoucnosti, která je čeká.
Říkáte 33 aplikací z celé České republiky. V rámci soutěže je to rekordní počet, ale přesto není to pořád přece jenom trochu málo. Nedalo by se to číslo nějakým způsobem zvýšit? 33 aplikací, to jsou plus minus třeba 2 aplikace na kraj. To zase není zas tak velké číslo.
No, ono záleží, jestli se na to díváme z hlediska kvantity nebo z hlediska kvality. Já když jsem na nějakých konferencích v zahraničích nebo se bavím s lidma z podobné komunity, která funguje globálně, tak vlastně je to číslo hodně velké, a jako na to, jak velká Česká republika je. Ono vůbec v těch jako žebříčcích digitálního využívání technologií je Česká republika poměrně vysoko. Ale já si myslím, že to číslo je slušné. Mohlo by být větší, vždycky může být větší. Tak je otázka toho, co vlastně všechno aplikace je. Je potřeba říct, že hodně z těch 33 aplikací jsou i datové vizualizace. Uh-huh.
Přesto 33 je to sice hezké číslo, ale pořád mi to přijde, že by mohl být o otevřená data třeba větší zájem v rámci České republiky. Vy jste mluvila o tom, že dost z těch přihlášených aplikací vytvořili kraje nebo města. Stoupá třeba mezi těmito tvůrci aplikací zájem o otevřená data?
Stoupá, ale pořád je to spíš určitá aktivita vyvoleného počtu měst a obcí, než že by to bylo nějakou standardní součástí toho transparentního řízení a nějaké komunikace s občany, která by podle mě pro samosprávy měla být základem. Je skvělé, že Praha i Brno letos spustili své datové platformy, které jejich součástí jsou otevřená data. Velký drive mají města, jako jsou Nové Město na Moravě, Uherský Brod nebo Písek, od kterých díky progresivním lidem, kteří prostě jsou na těch radnicích, by se mohly i ty velké města rozhodně co učit. Problémem ale je, že hodně z těch původních pionýrů přestává data aktualizovat, přestává publikovat nové datasety. Často je to výsledkem toho, že mají pocit, že data nikdo nepoužívá. A tady totiž zavládla jak v samosprávě, tak v tom veřejném nebo jako mezi státníma institucemi ta představa toho, že když se data pustí ven, tak automaticky všichni začnou využívat, ale je potřeba si uvědomit, že je nevyhnutné, aby ty data byly publikované ve vysoké kvalitě, aby byly pravidelně aktualizované, aby k ním byly dodávané kvalitní metadata a aby jich bylo co nejvíc, aby se daly propojovat, aby právě nevznikaly jenom obyčejné vizualizace, které na nějaký problém upozorňují, ale konkrétní aplikace, které ten problém i řeší.
No právě u těch měst, a zejména asi u těch velkých měst, mně přijde, že ta data jsou strašně cenná. Praha, která spustila svoji datovou platformu teď vlastně nedávno, Golemium, tak tam začala opravdu dávat docela zajímavé údaje. Samozřejmě ve městech je pořád, nebo v městských organizacích je pořád nějaký odpor k tomu někde ta data třeba publikovat. V Praze jsou známé příklady například dopravního podniku a dalších organizací, ale i tak mně přijde, že těch údajů začíná být k dispozici poměrně hodně. Co by mohlo pomoci, aby se právě ta data více využívala? Nebo proč myslíte, že města tedy cítí, že ten zájem tak velký není? Není dost vývojářů, kteří by ty vizualizace a aplikace dělali?
Já myslím, že to je o nějaké systematické práci v rámci celé té komunity. Já si myslím, že by to mělo být výsledkem nějaké spolupráce. My nemůžeme čekat, že ty uživatelé sami od sebe začnou aplikaci vyvíjet a taky jako by se mělo s nima pracovat, aby ty města obce měly pocit, že to nedělají úplně zbytečně. A ty kapacity, které tomu věnujou, nejsou vynaložené jen tak za nic. Ale je to o té spolupráci. Mně se líbí ty aktivity, které dělá právě nebo ten tým kolem datové platformy Golemio, jako jsou Open Data, Innovation Beer a vůbec jako to, že se snaží vycházet vstříc a s tou komunitou potenciálních uživatelů, jak z občanského sektoru, tak i z biznisu, co je hodně důležité pracovat. A já si myslím, že právě takovéhle aktivity můžou pomoct pak v tom dalším využívání těch dat.
Teď jste na to narazila, na to jsem se chtěl zeptat dále, biznisové využití otevřených dat. Zatím také těch příkladů mně přijde aspoň tedy moc není. Proč firmy třeba jaksi více nevyužívají otevřená data, když na nich lze postavit nějaké úspěšné business modely?
Protože hodně těch dat, na kterých je možné postavit business modely, otevřená prostě nejsou. A my se potýkáme často s tím, že ten business ten tlak nevytváří, respektive se ho snažil vytvářet před několika lety a potom, co se mu to úplně nepovedlo, tak ten tlak vzdal. A je pro něj jednodušší si to vylobovat přes nějaké svoje partikulární kontakty, než aby tlačili na otevírání dat jako takové, co je škoda.
To je velká škoda. Naším hostem dnes je Lenka Kováčová z nadace OSF.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
V dnešním vydání našeho pořadu mluvíme o otevřených datech a o aplikacích, které s nimi pracují. A samozřejmě také o soutěži Společně otevíráme data, která nedávno vyhlásila své výsledky. Pojďme tedy k té soutěži. Kdo letos vyhrál jednotlivé kategorie, těch 6 kategorií? Pojďme si představit aplikace, které tedy byly podle poroty nejlepší.
Tak v kategorii transparentnost slavil úspěch Z-Index, co je index nebo žebříček, který hodnotí úřady na základě transparentnosti a především hospodárnosti veřejných zakázek. Tady je hodně důležité, že ta porota neocenila jenom ten žebříček jako takový, ale to, že ta webová aplikace funguje nejen jako hlídač, ale že aktivně s těmi městy a institucemi, které hodnotí, pracuje, vytváří manuály, upozorňuje jich na ty rezervy, které mají a snaží se je motivovat k zlepšení.
Pokud se dobře vybavuju, tak ta aplikace vznikla na základě dat tady z akademického prostředí, myslím, že z fakulty sociálních věd nebo z nějaké takové fakulty Univerzity Karlovy, což je pro mě také docela zajímavý případ toho, kdy se i akademická sféra vlastně může zapojit do tvorby nějakých aplikací nad otevřenými daty. A to úplně není obvyklé, že by vysoká škola například vyprodukovala takovouhle aplikaci.
Úplně obvyklé to není. Já si myslím, že v tomhle specifickém případu je to kombinace těch aktivních občanů, které tady něco trápilo, kteří jsou zároveň z akademie. Ono vůbec, jako mám pocit, že v tom českém prostředí to propojení otevřených dat a školství je celkem podceňováno, co je škoda. Na druhou stranu, když se podíváte na ten tým open datařů na ministerstvu vnitra, který to tady vede, tak jsou to hodně lidi z akademie, protože mají ten technologický background, který je hrozně potřeba v tomhle případě.
Mm-hmm. Tak to byla kategorie transparentnost. Pojďme dál.
V kategorii participace, tam se umístilo vyhodnocení pocitové mapy města Brna a paradoxně, které teda vytvořil přímo brněnský magistrát, a paradoxně porota nejvíc ocenila to, že se nepohybuje jenom v tom digitálním světě. Že to byl vlastně dlouhodobý projekt, který umožnil lidem se potkat, debatovat o problémech místa, kde žijí a společně se vyjádřit k tomu, co se jim na tom místě líbí a co ne. A vlastně ten finální produkt je už ta vizualizace, která se následně promítá do příštích strategií, které Brno plánuje.
Takže proto se ten vítěz jmenuje tady vyhodnocení té pocitové mapy. A není to ta samotná pocitová mapa, jestli tomu dobře rozumím.
Je to vlastně, je to jak vyhodnocení, tak zobrazení té pocitové mapy, která se sbírala v offline prostředí do toho online světa, aby se lidi mohli podívat, jako kde se jim těm lidem jak líbí.
Brno, nebo brněnský magistrát a jeho oddělení, které právě tyto vizualizace vytváří, letos bylo oceněno dokonce dvakrát v rámci 6 kategorií vaší soutěže. To je docela dobrý možná jaksi směr, že opravdu tady máme magistrát, který se snaží nějakým způsobem otevírat data a poskytovat je lidem a na základě těch dat se pak s nimi třeba setkávat. To je asi ten správný směr, kterým by se otevřená data ve státní správě nebo v samosprávě měla ubírat.
Ano, určitě. Já si myslím, nebo když porovnáme Prahu a Brno, tak ten přístup je v tomhle rozdílný. Neříkám, že jeden je lepší nebo horší, zatímco Praha se snaží spíš jako ty data publikovat a pobízet lidi, aby ty aplikace vytvářely, tak Brno navíc ty aplikace nebo analýzy, které si vytvářejí interně, taktéž zveřejňuje. Co jim na druhou stranu v případě, že publikovali velkou strategii Brno 2050, myslím, v posledním období, tak jim taky to podporuje ty rozhodnutí, které dělali a umožňuje lidem lépe vysvětlit, proč k těm rozhodnutím došlo, co je hrozně důležité v té komunikaci, která já si myslím, že v tomhle případě se jim daří, protože sami říkají, že jsou překvapeni, jak velkou návštěvnost jejich datová platforma má.
Tak budeme držet palce. Další kategorie je data v každodenním životě. Kdo tedy vyhrál, jak už jsem říkal, dvakrát Brno, tak po druhé máme tady brněnské ocenění.
Ano, taky to ovládlo oddělení analýz z brněnského magistrátu. Ten projekt se jmenoval Dopravní obslužnost Brna a okolí. A oni zkoumali data z jízdních řádů, díky kterým vytvářeli analýzy o stavu veřejné dopravy, zapracovávali je do mapy a to jak jedné, která byla spíš nějaká analytická, spíš určená té akademii, tak taky do mapy, která byla hodně uživatelsky přívětivá pro ty občany a snažili se vysvětlovat charakter té dopravy v regionu. A sami pak řekli, co je vlastně hrozně dobře, že ty výsledky zapracovali do těch budoucích dopravních strategií a ukázali tím, jak důležité jsou ty data pro tvorbu veřejných politik v budoucnu.
Co je vlastně na tomhle projektu, nebo co spadá do té kategorie otevřených dat? Tohle jsou data, která magistrát určitě sbírá, nějakým způsobem je používá interně, to znamená, tady jde o to, že ta data otevřel i veřejnosti, že je dal veřejně na internet, na nějakou webu. Vizualizaci.
Tyto data byly veřejné i předtím. Dopravní podnik Brněnský a vlastně i zhodně jako měst v České republiky dopravné podniky ty data zveřejňují. To my jsme asi jenom zvyklí z Prahy, že se to neděje úplně všude. No.
Tak dobře, tak v Brně se to děje a vede to i k tomu, že za to může magistrát dostat cenu. To je hezké. Další kategorie open source.
Kategorii open source letos vyhrál specifický projekt. Já ani nebudu říkat to slovo aplikace, jakkoliv je to samo o sobě asi buzzword. Ten projekt se jmenoval Česká otevřená data a v podstatě jde o repozitář na GitHubu, kde ten autor Ondřej Kokeš, který dlouhodobě bojuje se stavem a s kvalitou některých datasetů z veřejné správy, se rozhodl sdílet své řešení těchto problémů, poskytuje dokumentaci, poskytuje manuály, programové skripty nebo kódy, které svým způsobem některá data předžvíkávají těm dalším uživatelům a vlastně zlepšují tím tu využitelnost těch dat. A navíc tím, že to je na GitHubu, tak je ta platforma veřejná. On vyzval další uživatele otevřených dat, aby se k ní připojili a všechny tyhle vědomosti, které se pracně někde nastrádali za ty roky, se sdíleli. A je to reakce na skutečnou potřebu, která v té open data komunitě vznikla. No. To je skvělý.
Ondřej Kokeš, pokud vím, tak dlouhodobě opravdu kritizuje kvalitu těch datasetů. Jak to, že ty datasety nejsou v řadě případů dostatečně kvalitní a musí právě k ním vznikat takové návody, jak tady ta data z nich zpracovat? Neexistují tady nějaké jednotné metodiky nebo návody, jak by měly organizace, města, stát ta data v otevřeném formátu publikovat?
No, co je mně známo, tak ministerstvo vnitra v současnosti má rozsáhlý program, který se snaží pracovat s těch kvalitou těch dat. Zatímco jako na začátku se spíš dbalo na tu kvantitu, tak postupem času i ty evropské trendy ukázaly, že by to spíš mělo být o té kvalitě. Oni se snaží vytvořit i nějaké standardizační modely. Uvidíme, kdy se jim to podaří spustit a vlastně jako nejdůležitější bude, jak rychle dokážou ty instituce, které už data publikují a ty, které to plánují, na ty standardy přejít, co je většinou jako největší problém, protože pak se dostáváme do situace, která se označuje garbage in, garbage out, to znamená, když prostě jsou ty špatná data na vstupu, tak my nemůžeme mít dobré analýzy a ty správné výsledky na tom výstupu. A pak, pak se to celé zacykluje. No.
Takže se čeká na to, až si státní organizace schválí nějakou metodiku a pak ji aplikují. Nemohl by ten tlak přijít právě ze spoda? Tady právě ten příklad Ondřeje Kokeše ukazuje, že možná to jde, byť to asi není úplně tlak, ale spíš se snaží tady vývojáři vytvářet nějaké vlastní řešení, když toho státní úřady nejsou schopné.
No, ono ten tlak byl a tohle je spíš řešení na to, že ten tlak úplně nezafungoval. Bohužel. A to je často je to otázka kapacit nebo otázka nezájmu v těch institucích, anebo jako jednoduše nějaké neznalosti, a to nemyslím vůbec nějakým způsobem pejorativně. Prostě s těma institucema i s těma uživatelama je potřeba pracovat. A já si myslím, že ministerstvo vnitra se v rámci svých omezených možností o to snaží. Tak uvidíme, jak to budoucnu bude mít dopady.
Budeme držet palce samozřejmě. Kategorie pátá, Solution App. Co to znamená?
My jsme se snažili hledat aplikace, které upozorňují na významný společenský problém a zároveň přispívají jeho řešení. My jsme se inspirovali takzvaným solution journalism, proto to má tenhle anglický název. A já si myslím, že ten letošní vítěz plně naplnil to, co jsme od té kategorie očekávali. Vyhrála to mapa exekucí, která je poměrně známý projekt, ale až letos se dostali k tomu, že ty data, které oni po dlouhém boji vydolovali z těch exekutorských úřadů, mohli zveřejnit ve formátu otevřených dat. A ta mapa exekucí ukazuje to, jak hrozně důležité jsou data pro neziskové organizace, pro občanský sektor, který se snaží poukázat na některé celospolečenské problémy, snaží se z nich udělat politickou prioritu. A bez těch skutečných dat a té analýzy jsme vlastně do téhle doby ani neměli představu, jak velký ten problém je. A je skvělé, že se do toho otevřená společnost pustila.
Tak mapa exekucí je opravdu hodně zajímavý projekt. Já jsem se díval a tam jde opravdu dojít na úroveň okresů či jednotlivých obcí a podívat se na to, jak vlastně ty exekuce jsou rozvrstveny v České republice. Opravdu doporučuji se jít na to podívat. Není to úplně veselá aplikace, ale myslím si, že ta data jsou zajímavá. Šestá poslední aplikace, nebo kategorie, pardon.
My jsme v případě té poslední spojili s pražským projektem Smart Prague a datovou platformou Golemio a ocenění teda mělo putovat tomu, kdo nejlépe pracuje s daty právě z Golemia. A vítězky toho projektu, který se jmenuje P plus R Praha, které se věnoval predikce parkování pro rok 2019, se jak už je patrné z toho názvu, věnovali parkování, které je každodenním problémem velkého množství obyvatel v Praze. A ta porota právě složená z členů Golemia ocenila především to, že ten projekt se už teď dá použít přímo v některé z městských aplikací a nemusí někde ležet ledem.
Já jsem koukal, že ty autorky v té aplikaci se snaží předpovídat na základě historických dat, jak obsazená budou ta záchytná parkoviště na okraji Prahy. To už mi přijde skoro jako takové věštění, než jako práce s daty.
Určitě, tak oni tam ty daty zpracovávají i jako z nějakého historického hlediska, snaží se o tu predikci. Já myslím, že co je zajímavé, že se ukazuje, že vlastně v případě, že se s těma P plus N, nebo s těma kapacitama těch P plus parkovišť něco významného nestane, tak vlastně to bude stejně špatné příští rok, jak to bylo v tom letošním.
Říká Lenka Kováčová z nadace OSF.
Online plus.
V dnešním pořadu mluvíme o otevřených datech a o soutěži Společně otevíráme data, která letos proběhla v novém formátu a ocenila v šesti kategoriích šest vítězů. My máme za sebou tedy šestici oceněných aplikací. Kdybychom se měli podívat třeba na nějaké další aplikace z těch 33 přihlášených, které se nedostaly na ty čelné příčky, máte tam třeba nějaké příklady aplikací, které podle vás jsou zajímavé?
Určitě mojí takovou srdcovkou je aplikace nebo projekt Průvodce porodnicemi, kterého ambicí bylo poskytovat informace o všech porodnicích v republice. Jak se v nich rodí, k jakým zákrokům při porodech dochází, jaké je vybavení porodnice anebo poskytované služby. Tam bohužel jde v současnosti víceméně o demoverzi, protože ty data prostě nejsou. Autoři je poměrně obtížně získávají. A navzdory tomu, jak dlouhodobý tlak na otevření těchto dat je. A je na tom skvěle vidět ten rozpor mezi tím tlakem na dlouhodobým zájmem veřejnosti o tyhle informace a tou dostupností, respektive nedostupností těchto dat. Co z hlediska jako nějakého evropského průměru je vlastně ostudné, že tyhle data venku nejsou.
U dat o zdravotnických zařízeních a vůbec o zdravotnictví, tam vím, že většinou lékaři nebo provozovatelé těch zařízení namítají, že ta data se nesnadno nebo se těžko různě interpretují, že není jednoduché pro laika, byť by měl ke všem datům přístup, z těch dat opravdu vyvodit ty správné závěry. Není tohle ten problém, proč třeba i o těch porodnicích je těch dat málo?
No, já si myslím, že někdy právě, že se bojí, že by se ty závěry vyvodily správné, ale samozřejmě tyhle obavy z nějakých dezinterpretací tady jsou. Na druhé straně, my jsme tady před dvěma lety měli i na Open Data Expo hostku Emu Doyle z National Health Service z Anglie, kde ona říkala, že tohle všechno jsou případy, ke kterým může dojít, ale v případě, že ta instituce na to připravená, že ty data skutečně doprovází s vlastníma analýzama, vlastními vysvětleními, kvalitními metadaty, tak těch dezinformací je poměrně málo a nakonec to nevede k tomu, že by někteří lidi přestali do některých nemocnic chodit, nebo že by se prostě snížila důvěra vůči zdravotnickým organizacím v republice, ale spíš to vede k zlepšení těch služeb. A to je podle mě takový ten myšlenkový boj, který my tady prozatím svádíme.
Tak uvidíme opět zase za rok třeba, jestli se povede v tomto směru něco zlepšit v rámci České republiky. Každopádně nemáme určitě čas na to tady jmenovat další projekty. Pokud budou posluchači chtít, tak je mohou najít na stránce otevřenadata.cz, předpokládám.
A nebo přímo na www.osf.cz.
Tak je tam kromě těch šesti vítězů ještě dalších 27 aplikací, které se přihlásily a na které se můžete podívat. Náš čas už pomalu opravdu vypršel, takže já poděkuji našemu dnešnímu hostu Lence Kováčové z nadace OSF a budu se těšit zase při nějakém tématu, které se týká otevřených dat v Českém rozhlase, naslyšenou.
Děkuju.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.